Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9NR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini, The Age of Addiction karya sejarawan David T. Courtright adalah buku sejarah sosial dan kritik ekonomi tentang bagaimana perilaku yang merugikan dapat berubah menjadi pasar yang sangat menguntungkan. Buku ini membahas zat seperti tembakau, alkohol, dan opioid, tetapi juga kebiasaan konsumtif yang lebih baru, termasuk perjudian, makanan sangat olahan, belanja, permainan digital, dan media sosial. Gagasan utamanya adalah kapitalisme limbik, yaitu jaringan bisnis yang bersaing untuk menarik sistem otak yang berkaitan dengan rasa senang, dorongan, motivasi, dan ingatan. Courtright tidak memandang kecanduan semata-mata sebagai kegagalan moral atau kelemahan pribadi. Ia menempatkannya dalam sejarah produksi massal, perdagangan global, pemasaran, teknologi, serta perubahan kebijakan. Dengan cakupan yang luas, buku ini menjelaskan mengapa lingkungan modern menyediakan begitu banyak godaan yang dirancang agar sulit dihentikan. Tujuannya bukan hanya menggambarkan masalah kecanduan, melainkan menunjukkan hubungan antara kepentingan komersial, kerentanan biologis manusia, dan upaya masyarakat untuk membatasi dampak buruknya. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, kapitalisme limbik menjadikan dorongan manusia sebagai sasaran pasar. Konsep paling khas dalam buku ini adalah kapitalisme limbik. Courtright memakai istilah tersebut untuk menjelaskan bisnis yang memperoleh keuntungan dengan merangsang jalur otak yang berhubungan dengan kenikmatan, motivasi, pembelajaran, dan ingatan. Dalam kerangka ini, produk adiktif tidak sekadar ditemukan oleh pasar karena orang sudah menginginkannya. Produk itu juga disempurnakan, dikemas, dipromosikan, dan disebarkan agar pemakaian berulang makin mungkin terjadi. Rokok, obat pereda nyeri, makanan yang sangat menggugah selera, perjudian, dan layanan digital dapat terlihat berbeda, tetapi semuanya dapat memanfaatkan pola dasar yang sama, yaitu memberi ganjaran cepat dan mendorong pengulangan. Penekanannya penting karena menggeser fokus dari pilihan individual saja menuju lingkungan komersial yang membentuk pilihan tersebut. Courtright tidak menyatakan bahwa semua konsumen tidak punya kendali. Namun, ia berargumen bahwa kendali pribadi bekerja dalam kondisi yang tidak netral. Ketika perusahaan memiliki dana, data, teknik pemasaran, dan insentif kuat untuk mempertahankan perhatian serta pembelian. Karena itu, pembahasan kecanduan perlu memasukkan desain produk, distribusi, iklan, dan kekuatan politik industri. Kapitalisme limbik menjadi lensa untuk memahami mengapa kebiasaan buruk dapat berkembang menjadi bisnis berskala besar. Kedua, industrialisasi dan perdagangan global memperbesar pasokan godaan. Courtright menelusuri kecanduan dalam rentang sejarah yang panjang. Tetapi titik beratnya berada pada Amerika Serikat abad ke-19 dan ke-20. Argumennya adalah bahwa dorongan untuk mencari kesenangan, pereda sakit, atau pelarian sudah lama ada dalam kehidupan manusia. Yang berubah secara mendasar adalah kapasitas modern untuk memproduksi dan mendistribusikan sumber kenikmatan dalam jumlah besar. Industrialisasi memungkinkan barang dibuat lebih murah, lebih seragam, dan lebih mudah dijangkau. Perdagangan global memperluas bahan baku, pasar, serta jalur penyebaran berbagai komoditas. Di saat yang sama, perusahaan modern belajar membangun merek dan menanamkan kebiasaan konsumsi secara berulang. Hasilnya bukan sekadar bertambahnya pilihan barang, melainkan lingkungan yang lebih padat oleh rangsangan dan kesempatan untuk mengulangi perilaku yang berisiko. Perspektif sejarah ini mencegah pembaca menganggap lonjakan masalah kecanduan sebagai gejala yang sepenuhnya baru atau hanya akibat teknologi masa kini. Teknologi digital memang mempercepat beberapa bentuk keterikatan, tetapi ia hadir dalam pola yang lebih tua, yaitu perpaduan antara hasrat manusia dan sistem bisnis yang terus mencari pasar. Dengan demikian, buku ini menghubungkan perubahan pribadi dengan transformasi ekonomi yang lebih luas. Ketiga, definisi kecanduan diperluas dari zat ke perilaku kompulsif. Buku ini memperluas pembicaraan tentang kecanduan melampaui alkohol atau narkotika. Courtright mencakup perilaku dan komoditas yang dapat menjadi kompulsif, terkondisikan, sulit dihentikan, cenderung kambuh, serta membawa dampak merugikan. Pendekatan ini membantu pembaca melihat kesamaan antara penyalahgunaan opioid, perjudian, konsumsi makanan tertentu secara berlebihan, permainan digital, belanja, dan penggunaan media sosial yang tidak terkendali. Kesamaannya bukan bahwa semua perilaku itu identik dalam tingkat bahaya, mekanisme medis, atau konsekuensi sosialnya. Kesamaannya terletak pada kemungkinan terbentuknya pola pengulangan yang tetap berlangsung, meski seseorang mengetahui akibat buruknya. Perluasan ini juga relevan bagi dunia digital, ketika produk dapat dirancang untuk mempertahankan keterlibatan pengguna lewat ganjaran cepat, kemudahan akses, dan rangsangan tanpa henti. Namun, cakupan yang luas adalah sekaligus batas buku ini. Sejumlah pengulas menilai bahwa jika hampir semua aktivitas menyenangkan dapat dimasukkan ke dalam kategori kecanduan, makna istilah tersebut berisiko menjadi terlalu longgar. Nilai analitis buku ini paling kuat ketika pembaca tetap membedakan antara kesenangan biasa, kebiasaan yang sulit diubah, dan perilaku kompulsif yang sungguh menimbulkan kerugian. Cartwright memancing pertanyaan penting tentang kapan pasar yang sah mulai mengeksploitasi kerentanan secara sistematis. Keempat, pemasaran, rekayasa produk, dan teknologi memperkuat pengulangan. Salah satu kekuatan analisis Cartwright adalah perhatian pada mekanisme yang mengubah konsumsi sesekali menjadi kebiasaan berulang. Produk yang menguntungkan tidak hanya harus tersedia. Produk itu perlu mudah diperoleh, cukup menarik untuk dicoba, dan cukup memuaskan agar orang kembali menggunakannya. Karena itu, pemasaran berperan lebih dari sekadar memberi informasi. Iklan, merek, promosi, penempatan produk, dan penciptaan norma sosial dapat membuat konsumsi tertentu terasa wajar, modern, atau bahkan diperlukan. Rekayasa produk juga penting. Perusahaan dapat menyesuaikan rasa, kemasan, dosis, kecepatan layanan, atau pengalaman pengguna untuk mengurangi hambatan konsumsi dan meningkatkan daya tarik. Dalam layanan berbasis internet, kemampuan untuk hadir terus-menerus di perangkat pribadi memberi dimensi baru pada pola ini. Akses yang nyaris tanpa jeda dapat memperbanyak kesempatan untuk merespons dorongan sesaat. Cartwright mengaitkan perkembangan tersebut dengan sejarah yang lebih lama, sehingga teknologi tidak diperlakukan sebagai penyebab tunggal. Teknologi menjadi pengganda bagi logika bisnis yang telah berkembang sejak era barang konsumsi massal. Analisis ini berguna karena memperlihatkan bahwa pencegahan tidak cukup hanya menyuruh orang agar lebih disiplin. Lingkungan pilihan, cara produk dirancang, dan cara perhatian diperebutkan ikut menentukan seberapa berat beban pengendalian diri yang harus ditanggung individu. Pembatasan kecanduan membutuhkan tindakan kolektif dan politik, walaupun gambaran dalam buku ini sering suram. Cartwright tidak menyimpulkan bahwa kapitalisme limbik tidak dapat dibatasi. Ia menunjukkan bahwa masyarakat pernah melawan dampak produk adiktif melalui regulasi, gerakan sosial, pembatasan pemasaran, perubahan norma, dan tekanan politik. Inti harapannya adalah oposisi yang terorganisasi, bukan keyakinan bahwa konsumen perorangan dapat selalu menang melawan industri besar dengan kemauan semata. Pendekatan ini penting karena perusahaan yang menjual produk berisiko biasanya memiliki kepentingan ekonomi untuk mempertahankan pasar, membentuk opini publik, dan menolak pembatasan. Maka, solusi yang masuk akal dapat mencakup perlindungan bagi anak, aturan promosi, pengawasan praktik bisnis, layanan kesehatan, pendidikan yang tidak menyederhanakan masalah, dan kebijakan yang mengurangi kerugian. Buku ini juga menekankan kemungkinan koalisi lintas pandangan politik. Kelompok yang berbeda dapat memiliki alasan berbeda untuk menentang eksploitasi kebiasaan merugikan, tetapi tetap bertemu pada kepentingan melindungi kesehatan, keluarga, komunitas, atau otonomi warga. Cartwright tidak menawarkan resep tunggal untuk setiap bentuk kecanduan. Sumbangan utamanya adalah kerangka untuk memahami bahwa persoalan ini memiliki dimensi pasar dan kekuasaan. Jika penyebabnya bersifat struktural, responsnya juga perlu melampaui nasihat moral kepada individu. Kesimpulannya, The Age of Addiction paling sesuai untuk pembaca yang tertarik pada sejarah kecanduan, kesehatan masyarakat, perilaku konsumen, teknologi, dan dampak sosial kapitalisme modern. Buku ini juga berguna bagi mahasiswa, peneliti, pembuat kebijakan, serta pembaca umum yang ingin memahami mengapa begitu banyak produk dan layanan dirasakan sulit ditolak. Manfaat intelektual terbesarnya terletak pada perubahan sudut pandang. Cartwright mengajak pembaca melihat kecanduan bukan hanya sebagai cerita tentang zat atau keputusan pribadi, melainkan sebagai hasil pertemuan antara kerentanan manusia, inovasi industri, perdagangan, pemasaran, dan politik. Kerangka kapitalisme limbik memberi nama yang kuat bagi pola tersebut dan memudahkan pembaca menghubungkan masalah yang sering dibahas terpisah. Karya ini menonjol karena cakupan sejarah dan ekonominya yang sangat luas. Kelebihan itu sekaligus menuntut pembaca agar tetap kritis, sebab definisi kecanduan yang terlalu mencakup banyak hal dapat mengaburkan perbedaan tingkat risiko. Namun justru sebagai sintesis besar, buku ini bernilai tinggi. Ia menawarkan cara berpikir yang tajam tentang bagaimana pasar dapat membentuk hasrat, dan mengapa perlindungan terhadap dampak buruknya memerlukan tindakan bersama, bukan sekadar tuntutan agar setiap orang selalu mampu menahan diri.